VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. Hari ini Senin 2 Januari 2023. Selamat tahun baru 2023 kepada pendengar setia VOA. Semoga tahun yang baru ini memberi kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Banjir di Filipina akibatkan 51 tewas, belasan hilang. Ukraina tembak jatuh drone dalam serangan terbaru Rusia. Suriah katakan serangan Israel menghantam bandara Damaskus. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, merilis hasil survei terkini tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo.
Itu angkanya rata-rata di angka 70% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Survei terakhir bulan Desember itu 74,2%.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang penyanyi Jesse Wilson yang nyaris berhenti dari dunia musik mendapat nominasi Grammy Awards tahun ini.
I wrote Keep Rising from a space of frustration, internal frustration, but also frustration with what I was seeing in the world.
Apa dan bagaimana kisah penyanyi Jesse Wilson lebih jauh? Dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korban tewas akibat banjir besar yang menghancurkan beberapa bagian Filipina selama akhir pekan Natal telah meningkat menjadi 51 orang, dengan 19 lainnya hilang, kata Dewan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Senin 2 Januari. Sementara penduduk yang terdampak berusaha untuk bangkit kembali. Foto-foto di media sosial menunjukkan sejumlah warga di Provinsi Misamis Occidental di Mindanao Utara menyapu lumpur tebal dari lantai rumah-rumah mereka. Di desa tepi pantai Kabolanonan, pohon kelapa terlihat tumbang dan gubuk-gubuk yang terbuat dari bahan ringan hampir rata dengan tanah. Wilayah Mindanao Utara melaporkan 25 kematian, kata Dewan Penanggulangan Bencana itu. Sebagian besar korban tewas akibat tenggelam dan tanah longsor, dan di antara mereka yang hilang adalah sejumlah nelayan yang kapalnya terbalik. Dua orang bersenjata menembaki sederetan rumah warga sipil di sebuah desa terpencil di Kashmir yang dikuasai India, menyebabkan sedikitnya 4 warga sipil tewas dan 5 lainnya luka-luka, kata polisi hari Senin. Polisi menuding aksi itu dilakukan gerilyawan yang telah berperang melawan pemerintahan India selama beberapa dekade. Kedua orang itu melakukan serangan di desa Dangri di distrik Rajuri Minggu malam yang dekat dengan garis kontrol militer yang membagi wilayah yang disengketakan antara India dan Pakistan. Pada hari berikutnya, seorang anak tewas dan 5 warga sipil lainnya terluka dalam ledakan yang terjadi di dekat salah satu rumah yang menjadi sasaran serangan semalam di desa tersebut, kata polisi. Belum jelas apakah ledakan itu berasal dari bom yang ditinggalkan oleh para penyerang pada Minggu malam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Korea Selatan terlibat dalam pembicaraan yang dapat memberi Seoul peran lebih besar dalam pengoperasian kekuatan nuklir Amerika, kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Dalam wawancara yang diterbitkan hari Senin di harian Korea Selatan Chosun Ilbo, Yoon mengatakan pembahasan berpusat pada perencanaan dan latihan bersama dengan kekuatan nuklir Amerika, pengaturan yang menurutnya akan memiliki efek yang sama seperti berbagi nuklir. Senjata nuklir milik Amerika, tetapi Korea Selatan dan Amerika harus berbagi informasi bersama, merencanakan, dan berlatih bersama. Amerika juga merasa cukup positif mengenai gagasan ini, kata Yoon. Para pejabat Amerika belum mengukuhkan perundingan semacam itu, tetapi pada masa lalu mereka mengesampingkan gagasan berbagi nuklir dengan Korea Selatan. Ketika diminta berkomentar, militer Amerika di Korea Selatan memberi VOA rujukan ke Pentagon yang tidak segera menanggapi. Tuhan, aku mencintaimu merupakan kata-kata terakhir yang dilaporkan diucapkan Paus Emeritus Benedictus sesaat sebelum ia meninggal dunia, menurut laporan di situs internet The Vatican News. Sekretaris pribadi Paus, Uskup Agung Georg Ganswein, mengatakan seorang perawat adalah satu-satunya orang yang bersama Benedictus ketika itu. Saya tidak berada di sana ketika itu, tetapi perawat memberitahu saya mengenai hal tersebut tidak lama kemudian, kata Ganswein. Inilah kata-kata terakhirnya yang masih dapat dipahami, karena setelah itu ia tidak lagi dapat mengekspresikan diri. Jenazah Benediktus disemayamkan di Basilika Santo Petrus dari Senin hingga Rabu, dan pemakamannya akan berlangsung pada hari Kamis. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan hari Minggu, 1 Januari, bahwa ia bersedia untuk menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, meskipun sanksi-sanksi terus melumpuhkan negaranya. Pernyataan Maduro muncul beberapa hari setelah oposisi negara Amerika Selatan itu memilih untuk membubarkan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Juan Guaido, yang telah diakui oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai pemimpin sah Venezuela setelah pemilu 2018 yang disengketakan. Venezuela siap, benar-benar siap, untuk mengambil langkah menuju proses normalisasi hubungan diplomatik, konsuler, dan politik dengan pemerintahan Amerika saat ini dan dengan pemerintahan yang akan datang, kata Maduro dalam wawancara yang disiarkan di televisi pemerintah Venezuela. Maduro memutuskan hubungan dengan Washington pada 2019 ketika pemerintahan presiden saat itu Donald Trump mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Dalam upaya untuk memaksa Maduro lengser, Amerika Serikat meluncurkan serangkaian sanksi terhadap Venezuela, termasuk embargo minyak. Rusia menyerang Ukraina semalam dalam apa yang disebut para pejabat Ukraina pada hari Senin sebagai gelombang serangan drone. Target serangan itu antara lain adalah ibu kota Kiev. Para pejabat kota itu mengatakan pertahanan udara Ukraina berhasil menindungi sebagian besar Kiev dengan sejumlah kerusakan terjadi akibat pecahan drone yang ditembak jatuh. Wali kota Kiev Vitali Klitschko hari Senin mengatakan bahwa Rusia mengirimkan sekitar 40 drone ke arah kawasan Kiev dan seluruhnya berhasil dihancurkan. Militer sudah mengatakan serangan rudal Israel menghantam Bandara Internasional Damaskus pada hari Senin, membuat bandara itu tidak dapat beroperasi. Sebuah pernyataan militer Suriah mengatakan serangan pagi hari juga menghantam target-target di Damaskus Selatan dan bahwa 2 tentara tewas. Israel tidak segera berkomentar mengenai serangan-serangan itu. Militernya telah berulang kali menghantam target-target di Suriah dalam beberapa tahun belakangan ini tanpa secara terbuka mengakui tindakan tersebut. Selain mengatakan bahwa militer telah bertindak untuk mencegah militan dukungan Iran seperti Hezbollah beroperasi secara bebas di Suriah. Jerman telah memperingatkan warga Iran yang tinggal di negara itu yang telah mengkritik pemerintah Iran agar berhati-hati dalam melakukan perjalanan ke Iran. Thomas Haldenwang, Kepala Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi, mengatakan kepada kantor berita Jerman bahwa selama bertahun-tahun pemerintah Iran telah berusaha untuk mengidentifikasi para pengkritik dan bahwa orang-orang itu dapat menghadapi konsekuensi serius jika mereka pergi ke Iran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei terkini tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Respon publik itu juga terkait dengan sistem demokrasi, termasuk pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Di penghujung tahun 2022 ini, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis hasil surveinya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani mengatakan, berdasarkan data tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi sejak tahun 2015, ada penguatan pada periode kedua.
Kayaknya itu tentang kepuasan Pak Jokowi itu aja 2015 ya. Kepilihnya 2014 akhir. Nah, kita melihat di situ kecenderungannya terus naik ya. Pada periode kedua 2019 sampai sekarang, itu angkanya rata-rata di angka 70% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Survei terakhir bulan Desember itu 74,2%. Menurut saya itu sangat tinggi gitu ya. Dan umumnya publik memang puas dengan kinerja Pak Jokowi.
Berjalan baiknya langkah-langkah pengendalian pandemi COVID-19 dan gelontoran bantuan sosial ditengarai menjadi salah satu hal yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. Baliho ungkapan terima kasih pada Presiden Jokowi terpajang di berbagai daerah termasuk di Kota Solo. Baliho tersebut berisi gambar Presiden Jokowi dengan tulisan dukungan penyaluran sos tepat sasaran. Sementara itu Presiden Jokowi menegaskan penyaluran bansos 2023 tetap dilanjutkan meskipun aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat ini telah dicabut.
Ini juga perlu saya sampaikan jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan.
Saiful Mujani, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta itu mengatakan survei SMRC pada bulan Mei dan September 2021, juga pada Maret dan Oktober 2022 menunjukkan mayoritas publik ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden hanya 2 kali dan masing-masing selama 5 tahun.
Orang yang merasa puas pun dengan kinerja Pak Jokowi itu lebih dari 70% menginginkan agar aturan yang ada sekarang dipertahankan, bahwa presiden hanya 2 periode. Melihat data ini, tidak ada dasar sebenarnya untuk mengatakan rakyat menginginkan Pak Jokowi kembali jadi presiden, itu tidak ada dasarnya, yeah. Itu satu. Kedua, ini indikasi bahwa kesadaran konstitusional di masyarakat. Gitu. Konstitusi menetapkan 2 kali, ya 2 kali. Nah itulah yang kita kenal dengan demokrasi konstitusional.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Partai Buruh menilai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan buruh. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Partai Buruh telah mempelajari salinan Perpu Cipta Kerja yang beredar di media sosial. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan menolak peraturan tersebut karena terdapat sejumlah pasal yang merugikan buruh. Karena itu, kata dia, buruh akan mempertimbangkan langkah hukum dengan melakukan judicial review. Selain itu, buruh juga akan melakukan aksi penolakan pasal-pasal bermasalah dalam perpu tersebut.
Langkah-langkah ke depan akan diambil secara hukum, gerakan, aksi, dan pendekatan-pendekatan lobby.
Iqbal menambahkan partai buruh juga akan menunggu peraturan pemerintah yang menjadi turunan perpu cipta kerja sebagai bahan untuk mengambil langkah lanjutan. Adapun sejumlah pasal yang ditolak buruh antara lain pasal tentang upah minimum dan outsourcing atau alih daya. Di dalam perpu, upah minimum kabupaten atau kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur. Menurutnya istilah tersebut multitafsir, karena itu mereka mengusulkan redaksi gubernur menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Selain itu, perpu juga menyebutkan variabel kenaikan upah minimum terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, kata indeks tidak dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga buruh mengusulkan kata tersebut dihapus. Selain itu, partai buruh juga menolak ketentuan soal pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, PHK serta tenaga kerja asing di perpu yang tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kendati menolak pasal-pasal tersebut, Iqbal menegaskan, partai buruh tidak menolak penerbitan perpu karena dinilai lebih baik ketimbang dibahas bersama DPR. VOA sudah berusaha menghubungi beberapa perwakilan organisasi perusahaan seperti Kadin dan Apindo terkait penerbitan Perpu Cipta Kerja. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kadin. Sedangkan Apindo baru akan menyampaikan pernyataan sikap pada Selasa mendatang. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjelang pergantian tahun 2023. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memiliki alasan yang cukup untuk menerbitkan Perpu tersebut. Antara lain untuk mengantisipasi kondisi geopolitik dan ekonomi global.
Yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya, yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia.
Mahfud mengklaim penerbitan perpu karena kebutuhan mendesak ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika berganti tahun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan seruan yang tulus kepada penduduk dunia untuk menjadikan perdamaian sebagai kata-kata dan tindakan penting mereka untuk tahun 2023. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Setiap tahun baru adalah saat kelahiran kembali dan pengharapan. Ini adalah waktu untuk merenungkan kembali dan membulatkan tekad untuk membuat segalanya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dalam meninjau berbagai peristiwa tahun 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres mengkaji kesulitan serta kesedihan dan penderitaan yang terjadi selama tahun lalu. Dalam pesan tahun barunya, ia mengatakan jutaan orang di seluruh dunia benar-benar berusaha untuk pulih dari bencana dan tragedi tahun lalu.
Dari Ukraina sampai Afghanistan hingga Republik Demokratik Kongo dan sekitarnya, 100 juta orang mengungsi di seluruh dunia melarikan diri dari perang, kebakaran hutan, kekeringan, kemiskinan, dan kelaparan.
Ia mengatakan konflik dapat diakhiri dan perdamaian bisa dijamin melalui dialog. Dunia yang lebih berkelanjutan akan tercapai apabila kita berdamai dengan alam dan iklim. Sekjen menghimbau perdamaian di rumah sehingga perempuan dan anak perempuan dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Guterres menambahkan, perdamaian di jalanan dan komunitas, di tempat ibadah, dan bebas dari ujaran kebencian serta pelecehan di daring tergantung pada perlindungan penuh atas HAM. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turek, menyerukan keprihatinan yang sama. Harapan untuk tahun depan, katanya, agar orang menjalani hidup mereka dengan kebaikan, empati, persatuan dan perlindungan HAM.
We must ensure women's rights, for example, are respected at home and in public.
Kita harus menjamin hak-hak perempuan misalnya, dihormati di rumah dan di depan umum. Perempuan dan anak perempuan memiliki kesetaraan dan kebebasan penuh dari diskriminasi.
Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia akan diperingati tahun ini. Pesan inti yang terkandung dalam dokumen itu, tidak mungkin ada kemajuan dan perdamaian tanpa hak asasi manusia sama relevannya pada tahun 1948. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joe Biden mengatakan dia akan berdiskusi dulu dengan keluarga sebelum memutuskan apakah akan mencalonkan diri atau tidak untuk masa jabatan kedua dalam pemilu 2024. Pejabat-pejabat Gedung Putih dan Partai Demokrat mengatakan hampir pasti dia akan mencalonkan diri lagi. Tetapi apakah dia akan mendapat nominasi partai? Untuk menjawab pertanyaan ini, Kepala Koresponden Nasional VOA Steve Herman pergi ke County Prince George di Maryland, di mana Joe Biden meraih persentase dukungan tertinggi dalam pemilu 2020, yaitu 89%. Laporan selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Terlepas dari jumlah pemilih yang datang ke tempat-tempat pemungutan suara, hasil pemilu di County Prince George di Maryland bisa diprediksi. Demokrat hampir selalu menang di daerah setingkat kabupaten itu dengan mayoritas penduduk kulit hitam terbesar di Amerika Serikat. Eksekutif County, 11 anggota Dewan County, Sheriff, Panitera Pengadilan, dan hampir 2 lusin anggota parlemen dari County tersebut yang duduk dalam Majelis Umum Negara Bagian, semua Demokrat, kata Ketua Komisi Pusat Demokrat County tersebut, Kent Robertson. Wakil Ketua Partai Republik di Prince George, Jim Wass, setuju. Yang penting bagi banyak pemilih dari kedua partai adalah bahwa Biden, yang menjadi presiden tertua Amerika, akan berusia 86 tahun kalau dia menyelesaikan masa jabatan kedua. Tetapi di county ini, di mana dia terdepan dalam jajak pendapat pada 2016, apakah ia mampu mengalahkan semua pesaing dalam pemilu pendahuluan pada 2024? Menurut Ken Robertson,
I don't believe he has blind total support and
saya tidak yakin orang akan mendukungnya begitu saja. Kalau melihat popularitasnya yang rendah, menurut saya, bukan hanya semua orang Partai Republik yang merasa seperti itu, tetapi juga Demokrat. Dan terlepas dari pendapat saya tentang presiden dan keberhasilannya, menurut saya, kami juga menyadari orang-orang prihatin. Dia mungkin bukan orang yang akan terus menjabat selama 4 tahun lagi.
Seperti tampak di distrik-distrik lain yang dikuasai Demokrat di seluruh Amerika, Partai Demokrat di County Prince George tidak monolitik. Demokrat secara individual memakai label berbeda, progresif, moderat, liberal, atau konservatif. Pada 2016, Biden berhasil menyatukan mereka karena mereka tidak mau Donald Trump dari Partai Republik terpilih kembali. Diminta untuk menilai kandidat lain yang berpotensi, pejabat lokal Partai Republik Walsh mengatakan, Gubernur California Gavin Newsom, usia 55 tahun, mungkin menarik untuk para Demokrat di Prince George. Daya tariknya malah mungkin lebih besar daripada Biden. Satu-satunya presiden terpilih dari Partai Demokrat dalam sejarah Amerika yang tidak mendapat nominasi partai untuk masa jabatan kedua adalah Franklin Pierce pada 1856. Kala itu, yang menjadi keprihatinan adalah kebijakan presiden, bukan usianya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Hampir 60 tahun lalu, salah satu pidato paling bersejarah di dunia terjadi pada 28 Agustus 1963 dalam March on Washington. Pawai menuntut hak-hak sipil itu menarik sekitar 250 ribu orang ke alun-alun kota yang disebut National Mall. Impian Martin Luther King Jr. tentang kesetaraan sejati di Amerika telah dianggap sebagai momen penting dalam gerakan hak-hak sipil.
Pada 28 Agustus 1963, 250 ribu orang Amerika berbaris ke Lincoln Memorial di Washington. Mereka menuntut hak-hak sipil, pekerjaan, dan kebebasan.
There's a great swell of cheers to welcome Martin Luther King to the speaker's podium. A man who stands as a symbol of all they are fighting for.
Salah seorang pemimpin mereka, Pendeta Martin Luther King Jr., menyampaikan pidato yang menggema sepanjang sejarah. Pada 1963, sebagian besar fasilitas umum di wilayah selatan di Amerika Serikat dibedakan untuk orang kulit putih dan kulit hitam. Misalnya, restoran dan keran air minum. Pada tahun yang sama, polisi Birmingham menggunakan anjing penyerang dan semprotan air bertekanan tinggi untuk membubarkan demonstran. Pada hari tahun baru 1863, Presiden Abraham Lincoln mengumumkan emansipasi budak yang membebaskan semua budak di negara bagian yang kala itu memberontak menentang pemerintah. Pawai di Washington menandai 100 tahun peristiwa bersejarah itu, tetapi menyoroti bahwa masih banyak yang harus dicapai dalam kaitan hak-hak sipil. Demonstran menuntut pengesahan rancangan undang-undang hak-hak sipil yang diusulkan Presiden Kennedy. Martin Luther King memiliki visi yang radikal bagi Amerika, dan kepiawaiannya berbicara membuat orang banyak bertepuk tangan atas idenya bagi masyarakat yang lebih adil. Ia mengatakan, Amerika telah memberi cek yang ditolak untuk orang-orang negro. Cek itu telah dikembalikan dengan pesan, dana tidak mencukupi. Dalam pidatonya, yang kemudian dikenal sebagai I Have a Dream, King mengatakan,
I have a dream. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Saya bermimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan mewujudkan makna sejati kredonya. Kami menjunjung kebenaran ini sebagai bukti diri bahwa semua orang diciptakan sama.
Setelah pawai itu, berlangsung pertemuan penting di Gedung Putih dengan Presiden Kennedy. Pawai itu dan pertemuan dengan Presiden membantu mendesak Kongres untuk mengesahkan Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964 dan Hak Pilih pada 1965. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Nama penyanyi sekaligus penulis lagu Jesse Wilson masuk daftar peraih nominasi penghargaan Grammy tahun depan lewat lagu pendukung film The Woman King. Acara penganugerahan Grammy akan digelar pada tanggal 5 Februari mendatang. Apa dan bagaimana kisah Jesse Wilson dalam menulis lagu tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Got to understand what happens from here is in our hands. From mighty kingdoms of a distant land.
Penyanyi sekaligus penulis lagu Jesse Wilson sebenarnya sudah bersiap-siap untuk berhenti mengejar impiannya di dunia musik. Namun tak disangka, sebuah lagu yang penuh dengan inspirasi, Keep Rising, yang ditulisnya berakhir di tangan seorang sutradara film terkenal, Gina Prince-Bythewood.
Lagu tersebut dijadikan salah satu lagu pendukung The Woman King, film yang dibintangi Viola Davis.
To be a warrior, you must kill your team.
Wilson kini dinominasikan untuk penghargaan Grammy dalam kategori lagu terbaik bagi media visual. Penyanyi asal New York ini mengungkapkan ia menulis lagu Keep Rising setelah menghadapi trauma dan kesedihan pribadi selama pandemi COVID-19.
I wrote Keep Rising from a space of frustration and internal frustration, but also frustration with what I was seeing in the world. And
saya menulis lagu Keep Rising dari perasaan frustrasi terhadap situasi sekitar dan frustrasi dalam diri sendiri, serta frustrasi dengan apa yang saya lihat yang sedang terjadi di dunia. Lagu itu tidak selesai seperti yang saya harapkan pada waktu itu. Saya hanya ingin menyelesaikan lagu itu dalam satu hari. Dan saya tahu pesan dalam lagu itu seharusnya tentang harapan dan ketangguhan. Rise up,
keep rising. Wilson mengatakan lagu itu seperti memberitahu dirinya sendiri, juga pendengar lainnya, untuk memberi dukungan pada masa-masa sulit. Ketika dipilih sebagai lagu penutup film, Wilson berkolaborasi dengan sutradara Prince Bythewood untuk menghubungkan lagu tersebut dengan tema film yang berpusat pada sekelompok pahlawan perempuan Afrika Barat.
They came back when the studio came back and said that they wanted to use it.
Ketika studio mengabarkan akan menggunakan lagu itu, kami bolak-balik dan membuat banyak penyesuaian lewat masukan yang diberikan Gina. Kami menyesuaikannya dengan film, menambah kata-kata menyerupai film tersebut.
Apakah Wilson akan meneruskan karirnya di dunia musik atau berhenti mengejar impiannya? Ia mengatakan pemilihan waktu peluncuran film itu menjadi alasan penting baginya untuk tetap menyanyi dan menulis lagu. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sungai Yarra di Melbourne, Australia adalah tempat pembuangan akhir banyak limbah dan sampah dari sepeda listrik hingga gerobak belanja. Seorang pria memutuskan untuk membantu membersihkan saluran air Melbourne dengan cara yang mengejutkan, yaitu dengan sebuah magnet. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Jake Robson adalah tipe pemancing yang luar biasa. Alih-alih memakai kail, ia menggunakan magnet. Dan bukannya ikan, ia menangkap limbah logam apapun yang dibuang di perairan Melbourne, Australia.
You never know what you're going to find. It's not about finding treasure.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temukan. Ini bukan tentang mendapatkan harta karun. Saya tidak mencari uang. Ini hanya soal membersihkan saluran air dan membantu serta sedikit berbuat baik.
Dan bukan hanya sungai yang dibersihkan Robson. Ia mulai memancing dengan magnet setelah menghabiskan waktu dalam penjara dan sewaktu ia memulihkan diri dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Saya telah mengambil banyak dari masyarakat selama hidup saya. Saya melakukan banyak kesalahan. Ini adalah cara kecil saya untuk membalas budi.
Apa yang dilakukan Robson mengilhami beberapa temannya untuk bergabung. Mereka memulai perjalanan menuju pemulihan. Teman Robson dan sesama pemancing magnet, Travis Cara, mengatakan,
saya juga menganggap membersihkan perairan dengan magnet sebagai cara pengobatan. Kami pergi dengan teman-teman, sama-sama sadar, melemparkan magnet ke dalam air, melihat apa yang bisa kami dapatkan.
Magnet yang digunakan kedua pria itu memiliki berat 2 kg dan memungkinkan mereka menarik apa saja, mulai dari troli, pagar besi, atau sepeda misalnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 2 Januari 2023 bersama saya Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.vioindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.